Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме:
Франскі акцэнт, тэма выпуску, вынікі апытання аб моўных паводзінах беларусаў. Затым агляд тэлефанаванняў на Свабоду ў перадачы Яна Максімюха «Званочкі». У залатым запасе перадачы Сергея Дубаўца «Вострая брама» і Сергея Абламейкі «Беларускія раздарожжы».
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 20-я гадзіна, у празкай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Францыі сёння праходзіць першы тур выбараў у нацыянальную асамблею. На месцы ў ніжняй палаце парламенту прэтэндуюць больш за 6,5 тысяч кандыдатаў. Паводле перадвыбарных апытанняў, сацыялісты на чале з новаабраным прэзідэнтам Франсуа Аляндам могуць разлічваць на бальшыню мандатаў у альянсе з іншымі левымі партыямі. Звяртаючыся да грамадзян перад выбарамі, Алян заклікаў іх прыйсці на ўчасткі, адзначыўшы, што толькі моцныя пазіцыі ў парламенце дапамогуць яму рэалізаваць свае абяцанні, звязаныя перадусім са спробамі стабілізаваць эканоміку. Увага экспертаў прыкаваная таксама да выніку, які могуць атрымаць кандыдаты ад ультраправага нацыянальнага фронту пасля рэкорднага поспеху яго лідара Марын Ле Пен на нядаўніх прэзідэнцкіх выбарах. Тады ў першым туры яе падтрымалі 18% выбарцаў. Працягваем навіны. Прэм'ер-міністр Іспаніі Марьян Рахой выступіў на прэсавай канферэнцыі ў Мадрыдзе з падрабязнасцямі адносна ўмоваў крэдытаў на 100 мільярдаў даляраў, якія Еўразвяз паабяцаў выдзеліць іспанскім банкам. Рахой адзначыў, што сітуацыя ў Іспаніі адрозная ад грэцкай, таму гаворка ідзе не пра ратаванне краіны банкрута, а толькі пра вельмі выгадную крэдытную лінію ў аб'ёме да 100 мільярдаў еўра, адкрытай для іспанскіх банкаў. Атрымаўшы дапамогу, банкі ў сваю чаргу адновяць паўнавартасны фінансаванне эканомікі. Мы карыстаемся даверам еўрапейскіх партнэраў дзякуючы нашым намаганням па барацьбе з крызісам. Таму нам і даюць крэдыт без якіх-небудзь умоў, якія абмяжоўваюць наш суверэнітэт у пытаннях фінансаў. Звяз еўрапейскіх футбольных асацыяцыяў УЕФА распачаў дысцыплінарную справу супраць расійскага футбольнага звязу у сувязі з паводзінамі расійскіх заўзятараў на матчы Расія-Чэхія ў пятніцу. Паводле УЕФА расійцы кідалі на поле феерверкі і дэманстравалі банэры з недазволеным зместам. Акрамя таго, УЕФА сумесна з арганізацыяй «Футбол супраць расізму ў Еўропе» будзе расследаваць паведамленне аб тым, што з боку расійскіх заўзятараў гучалі расійскія абразы ў дачыненні да абаронцы чэшскай зборнай Теодора Гебрэсіласіо. Расійская футбольная асацыяцыя папярэдзіла сёння сваіх заўзятараў, што хуліганства заўзятараў можа адабраць у зборнай Расіі ключавыя ачкі ў турніры. Спрабуючы ўлагодзіць напружанасць, міністр спорту Расіі Сергій Фурсенка ушанаваў сёння памяць загінулых у авіякатастрофе польскага прэзідэнцкага самалёта пад Смаленскам, усклаўшы вянок да памятнай шыльды ў Варшаве. Рэжым прэзідэнта Сырыі Башара Асада знаходзіцца на апошнім дыханні і ўжо страціў кантроль над шэрагам гарадоў краіны. Пра гэта заявіў сёння новаабраны лідар найбуйнейшага аб'яднання сырыйскіх апазіцыянераў Сырыйскай нацыянальнай рады Абдельбасет Сіда. Паводле Сіда, пра тое, што ўрад Асада знаходзіцца, як ён выказаўся, ў бядотным становішчы, сведчаць усё больш частыя абстрэлы і расправы над мірнымі жыхарамі. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны